Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, šis ir raidījums nediplomātiskās pusdienas, un to veido Latvijas radio kopā ar Latvijas ārpolitikas institūtu. Arī šodien studijā esmu es, Uģis Lībiecs, Latvijas radio, un kopā ar mani Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Beāte Livdanska. Pirmkārt, arī Beātei veiksmes vēlējumu uzsākot darbu pie šī raidījuma tapšanas.
Labdien, klausītāji, un jāsaka, cerams, ka šī nebūs mūsu pēdējā tikšanās reize. Šodien nediplomātiskajās pusdienās uz paplātes, ja tā varam teikt, mums ir jautājums par Baltkrievijas opozīciju. Un kaimiņu valsts nākotni kopumā. Kur tad dodas Baltkrievija?
Šis latīniskais kovadis. Kā jau daudz droši vien zina, tad šis jautājums ir pietiekami karsts, ņemot vērā, ka jau 26. Janvārī Baltkrievijā ir gaidāmas tās augtās prezidenta vēlēšanas. Tās augtās tāpēc, ka ar diezgan lielu pārliecību jau tagad varam apgalvot, ka vēlēšanas nebūs negodīgas, nedemokrātiskas, ne arī atklātas.
Brīžiem pat grūti noticēt, bet ir pagājuši jau gandrīz 5 gadi kopš bēdīgi slavenajām 2020. Gada augusta nelegitīmajām prezidenta vēlēšanām un Lukašenkas uzvaras, kuras nodrošināšanai ne tikai tika apspiesta opozīcija, kā atceramies, bet vēlēšanām sekoja arī masu represijas pret civiliedzīvotājiem. Šo 5 gadu laikā represijas ir sasniegušas tādus apmērus un mērogus un intensitāti, ka to nav iespējams uzskatīt par drošu valsti nevienam, kas jebkad ir izrādījis pretestību pret valdību vai tās īstenoto politiku.
Un šo 5 gadu laikā patiešām mēs esam vērojuši, kā Baltkrievija represiju dēļ ne tikai attaisno sev piedāvēto Eiropas pēdējā diktatora titulu, nu, kaut gan varbūt pat ir kāda valsts, kas grib šo titulu tagad tā kā apstrīdēt vai pacīnīties ar to, bet arī sasniedz patiesībā zemāko attiecību punktu ar Eiropas Savienību. Nu, tāpat būtisks aspekts ir Baltkrievijas ciešā integrācija ar Krieviju, un Baltkrievija tomēr ir atļāvusi Maskavai izmantot savu teritoriju kā placdarmu, caur kuru ieiet Ukrainas teritorijā, kā arī izvietot savā valsts teritorijā Krievu militāro tehniku un infrastruktūru.
Jā, situācija patiešām ir ļoti saspringta. Šķiet, ka šobrīd vien retais uzdrošinātos minēt, ka gaidāmajās 26. Janvāra prezidenta vēlēšanās ieraudzīsim ko līdzīgu. Tā ir sabiedrības aktivitātei un opozīcijas masu mobilizācijai, kā tas bija 2020. Gada augustā. Baltkrievijas režīms šobrīd ir pielicis visas pūles, lai cietumos ieliktu visus Baltkrievijas esošos opozicionārus un panākt opozīcijas līderu izceļošanu uz ārzemēm. Daudz no viņiem tur atrodas joprojām.
Jā, šeit jāatgādina, ka pirms 5 gadiem īpaši populārs bija slavenais blogeris Serhijs Cihanovskis, kurš tika apcietināts īsi pirms prezidenta amata vēlēšanu sākuma. Neaizmirsīsim, ka tieši Cihanovska kampaņas sauklis apturi Prusaku kļuva par pamatu tam, ka arī pēc opozicionāra apcietināšanas cilvēki dažādos mītiņos un protestos gaisā vicināja istabu šķības, it kā demonstrējot Prusaku nospiešanu. Tas simbolizēja tautas centienas nospiest pašu diktatoru Lukašenko.
Un, protams, ļoti nepatika pašam Lukašenko, taču vēl īpašu popularitāti iemantoja bijušais baņķieris Viktors Babarika, kura kampaņas mērķis bija plaša spektra ekonomisko reformu piedāvājums cīņa ar korupciju. Tas rezonēja daudziem Baltkrieviem. Tomēr arī Babarikas liktenis, ja tā varam teikt, ceļā uz prezidenta amata vēlēšanām tika aprauts vien mēnesi pēc tam, kad viņš paziņoja par savu kandidatūru. Jau 2020. Gada jūnijā bijušo baņķieri apcietināja par naudas mazgāšanas un nodokļu izsaimniekošanas apsūdzībām, piespriežot 14 gadus cietumā, bet pie Babarikas mēs vēl atgriezīsimies.
Nu, nedrīkstam aizmirst arī Valēriju Cepkalo, kurš ir bijušais Baltkrievijas diplomāts un arī Baltkrievijas Silīcija ielejas izveidotājs, kurš, lai gan izmuka no reāla cietumsoda, arī bija spiests pamest valsti.
Paturpinot, šoreiz jāsaka, ka liela loma šajā stāstā bijusi tieši dāmu kompānijai. Pēc Babarikas apcietināšanas viņa vietu turpinot kampaņu ieņēma viņa kolēģi Marija Kaļesnikava. Kopā ar Veroniku Cepkalo un Serhei Cihanovskas sievu Svetlanu, kas iesaistījās cīņā par prezidenta amatu, pēc vīra apcietināšanas dāmas apvienojās virknē kampaņu, kuru apmeklētība un spēja apvienot Baltkrievu sabiedrību izpelnījās apzīmējumu Baltkrievijas protesta simboli. Kaļesnikava šobrīd jau 4. Gadu diemžēl atrodas apcietinājumā. Cepkalo kopā ar vīru rezidē Amerikas Savienotajās valstīs, bet Cihanovska, kas joprojām tiek uzskatīta par oficiālo 2020. Gada prezidenta amata vēlēšanu uzvaru, uzvarētājiem atrodas brīvībā. Un, kā zinām, ir ne tikai kļuvusi par Baltkrievijas demokrātisko spēku līderi, bet aktīvi pārstāv brīvas un demokrātiskas Baltkrievijas idejas visā pasaulē, pat tiekoties ar pasaules līderiem.
Nu, Svetlānas Cihanovskas vārdam pretī daudz noteikti vēlētos likt vienādības zīme ar Baltkrievu demokrātisko spēku līderi. Nu, šis jautājums gan arī, manuprāt, var tikt traktēts visai atšķirīgi, jo, ja Lukašenko pasludināja sev par vēlēšanu uzvarētāju, nu tad patiesībā jau arī Cihanovska tīri teorētiski ir pasludinājusi sevi par demokrātisko spēku līderi. Un teorētiski pēc nākamajām vēlēšanām situācijai vajadzētu mainīties, jo gal galā šajās vēlēšanās viņa vairs nebūs piedalījusies. Valkot paralēles, tā pati dilema, kas bija Venecuēlā par opozīcijas līderiem, kuram beidzās jau tiek nākošās vēlēšanas un ko tad īsti atbalstīt?
Tieši tam, zināma taisnība šajos apgalvojumos ir, jo jaunās prezidenta vēlēšanas iezīmēs arī jaunu posmu Cihanovskas nākotnē. Kas ar Cihanovsku notiek šobrīd? Kā šobrīd mēs viņu saucam, kā uztveram, jo, kā zinām, prezidenta vēlēšanas jau 26. janvārī. Bet viens no mūsu mērķiem šodien ir runāt par to, kāda tad ir opozīcijas spēka kopējā vienotība šobrīd.
Nediplomātiskās pusdienas.
Par Baltkrievu demokrātisko spēku centru šobrīd mēs noteikti varam saukt tieši Svetlānas Cihanovskas izveidoto un pārstāvēto Baltkrievijas opozīcijas kabinetu, kurā viņa pati ir līdere. Tāpat prominents spēlētājs ir arī koordinācijas padome, kura ir izveidota pēc Cihanovskas iniciatīvas. Tajā liela loma ir bijušajam Baltkrievu diplomātam Pāvilam Latuškam. Jānorāda, ka atšķirības starp šiem abiem centriem ir tāda, ka koordinācijas padome dibināta jau 2020. 10. Gada augustā, tās mērķis ir opozīcijas interešu pārstāvniecība un varas pārnese no Lukašenkas režīma miermīlīgā un demokrātiskā ceļā. Padome sākotnēji kalpoja par vienotu platformu opozīcijai un tās mērķu pārstāvniecībai. Baltkrievijas opozīcijas kabinets ir dibināts 2020. Gada septembrī, izveidots kā pirmā organizētā valsts pārstāvniecības struktūra ārpus Baltkrievijas esošās opozīcijas interešu pārstāvniecībai, kļūstot patiesībā par pagaidu valdību gadījumā, ja krīt esošā valdība vai notiek varas pārnes.
Uģi, tāpat gribu arī pieminēt, ka tevis jau pieminētais Pāvils Latuška sēž uz vairākiem krēsliem, ja tā varam teikt. Viņš ir līderis arī 2020. Gada oktobrī izveidotajā nacionālajā pretkrīzes vadībā. Latuško šīs vadības mērķis principā ir vēršanās pret Lukašenkas režīmu īstenotajām sistēmiskajām represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un jebkāda opozīcijas aktivitāšu apspiešanu. Latuškas izveidotā vadība ir ekspertu un profesionāļu koalīcija, kam ir unikālas prasmes un kompetences, kuru mērķis ir virzīt uz priekšu plašākas Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas mērķus. Šeit katrs pats sev var uzdot jautājumu, cik līdzīgs katrs no centriem un cik līdzīga katra no šīm te izveidotajām institūcijām, ja tā varam teikt. Tāpat gribu pieminēt, ka visas mūsu nosauktās opozīcijas struktūras, ja varam tās tā dēvēt, neatrodas pašā Baltkrievijā gan, bet ārpus valsts robežām. Te varam minēt Lietu un Poliju kā Baltkrievu mūsdienu demokrātiskās opozīcijas līderu mājvietas.
Un starp citu tieši 26. Datumā, kad notiks Baltkrievijā šīs te tā sauktās vēlēšanas, demokrātiskie spēki pulcēsies kopā uz tādu kā kongresu, lai atgādinātu par savu esamību. Bet, nu, esošā iekšpolitiskā situācija Baltkrievijā vienkārši neatļauj opozīcijas līderiem uzturēties Baltkrievijā, un šeit vēlreiz varam atgādināt režīmu represiju apmērus. Piemēram, aizvadītajā 2024. Gadā vien tika reģistrēta vairāk nekā 8800 politisko represiju lietu gadījumi. Tie ir aptuveni 5800 tiesas prāvu par apsūdzībām, kas saistītas ar politiska rakstura pārkāpumiem. Nu, tas ir par 2000 lietām vairāk nekā 2023. Gadā.
Šeit situācija gan briesmīga, un tas svarīgi apzināties, ka oficiālais Minskas režīms, ja to tā varam saukt, pēdējo 5 gadu laikā un arī šodien dara un ir darījis visu, lai minimizētu kādu iespēju demokrātiskajiem spēkiem likt sprunguļus savā ceļā uz uzvaru vēlēšanās. Jāpiemin, ka kopš aizvadītā gada rudens Baltkrievi var tik notiesāti pat par tik šķietam niecīgām aktivitātēm, kā piesakošana sociālajos tīklos demokrātiskās opozīcijas kanāliem vai tiem kanāliem, ko režīms klasificējas kā ekstrēmistiskus, un, ja zinām, tad iekļūt šajā ekstrēmistu grupā ir pavisam vienkārši.
Un kā jau ierasts šādos redījumos, mēs prasam viedokli arī kādam citam ekspertam, un par šo situāciju vairāk ir gatava pastāstīt Stokholmas Austrumeiropas pētījuma centra pētniece Viktorija Leukavece.
Nediplomātiskās pusdienas.
The outcome of these elections is clear. This is going to be a one-man's show in which Alexander Lukashenko is going to win. The true significance of these elections lies in their broader consequences.
Šo vēlēšanu iznākums ir skaidrs. Tā būs viena cilvēka izrāde, kurā uzvarēs Aleksandrs Lukašenko. Šo vēlēšanu patiesais nozīmīgums ir jāskatās daudz plašākās sekās, ko tās var radīt. Un te svarīgi ir trīs faktori. Lukašenko spēja noturēt kontroli, opozīcijas taktika un rietumu reakcija. Salīdzinot ar 2020. Gada vēlēšanu kampaņu, ir redzamas vairākas nozīmīgas atšķirības. Šoreiz Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi tikai režīmam lojālus kandidātus. Ir apstiprināti 5 kandidāti, no kuriem 2 startē kā neatkarīgie. Tā ir Hanna Konopatska un Aleksandrs Lukašenko. Pārējie pārstāv režīmam draudzīgas politiskās partijas – komunistus, liberāli demokrātus, kā arī Republikas darba un tiesiskuma partiju. Kandidātiem gan ir ļoti ierobežotas iespējas iesaistīties reālā sacensībā, un Lukašenko dominance nav apstrīdama. Papildus tam, Lukašenko mēģina mīkstināt savu tēlu, un kopš pagājušā gada jūlija ir bijusi virkne pārsteidzošu amnestiju, brīvībā ir nonākuši vairāki politieslodzītie. Pēdējā šāda atbrīvošana notika decembrī. Lai arī no pirmā acu uzmetiena var šķist, ka šis ir mājiens uz kādām iespējamām demokrātiskām reformām, visticamāk tas tomēr ir taktisks gājiens, lai pārbaudītu robežas potenciālām sarunām par sankciju iespējamo atcelšanu. Baltkrievijas demokrātiskie spēki ir izplatījuši kritisku paziņojumu par šīm vēlēšanām, nosaucot tās par brīvības apkaunojumu, jo nekāda reāla izvēle iedzīvotājiem netiek dota. Atzīstot ārkārtīgi represīvo vidi Baltkrievijā, opozīcija ir atturējusies no aicinājumiem uz masu protestiem, saprotot, ka tas varētu apdraudēt tos, kuri joprojām atrodas valstī. Tā vietā tiek piedāvāts balsot pret visiem kandidātiem. Baltkrievu demokrātiskie spēki ir arī izstrādājuši galvenās prasības Baltkrievu varas iestādēm. Pārtraukt represijas, atbrīvot politiskos ieslodzītos, nodrošināt ārvalstīs dzīvojošajiem Baltkrieviem tiesības balsot, atļaut pulcēšanās brīvību un organizēt vēlēšanas saskaņā ar starptautiskiem standartiem ECO novērotāju uzraudzībā. Ja šīs prasības netiks ievērotas, tas nozīmēs, ka balsojums nebūs nekas vairāk kā demokrātiskā procesa imitācija.
Furthermore, the Belarusian Democratic Forces, led by Svetlana Tsikhanouskaya, have pledged.
Vienlaikus Baltkrievijas demokrātiskie spēki ar Svetlanu Tsikhanouska priekšgalā ir solījuši savas vēlēšanas nerīkot, arī turpmāk atzīstot Tsikhanousku par savu leģitīmo līderi, līdz brīdim, kamēr netiks sarīkotas patiesi brīvas un godīgas vēlēšanas, vai arī kamēr viņa no šī amata neatkāpsies. Ja runājam par rietumu reakciju, ir vairāki soļi, ko starptautiskā sabiedrība var un ko tai vajadzētu spērt. Pirmkārt un galvenokārt ir svarīgi, lai rietumu valdības noraida šo vēlēšanu likumību un attiecas pret tām kā pret krāpnieciskām. Kā piemēru var minēt Čehijas parlamenta ārlietu komitejas lēmumu, kurā tik nosodīts Lukašenko režīms. Līdzīgi varētu rīkoties arī citas Eiropas Savienības dalību valstis. Otrkārt, arī rietumiem ir jāpieprasa brīvas un godīgas vēlēšanas, politieslodzīto atbrīvošanu un represiju pārtraukšanu. Taču pāri visam ir jāturpina atbalstīt Baltkrievijas demokrātiskos spēkus un jāturpina stiprināt sadarbību ar visu Baltkrievu demokrātisko kustību. Tāpat ir nepieciešams vairot sabiedrības informētību par Baltkrievijā notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, īpaši dodot vārdu tiem, kuri ir tikuši pakļauti represijām. 2025. Gada vēlēšanas nebūs tikai cīņa par varu. Tas būs pārbaudījums rietumu sabiedrības solījumiem atbalstīt demokrātiju un cilvēktiesības pieaugušā autoritārisma priekšā. Baltkrievijas nākotne tuvākajos gados ir atkarīga no tā, kā reaģēs rietumi un no tā, cik efektīvi Baltkrievu demokrātiskajiem spēkiem izdosies mobilizēt ap sevi atbalstītājus.
And how effectively the Belarusian democratic forces can continue to mobilize will shape the future of Belarus for years to come.
Nediplomātiskās pusdienas.
Aleksandrs Lukašenko un viņa režīms pēdējo mēnešu laikā šķietam ir mainījis savu taktiku. Aizdītā gada nogalē Lukašenko parakstīja dekrētu par 29 politi ieslodzīto apžēlošanu, bez gan informācijas par šo te atbrīvoto vārdiem un uzvārdiem. Vien zināms, ka šajā grupā ir 11 sievietes un 18 vīrieši. Cilvēktiesība aktīvisti norāda, ka vairāk nekā puse no šiem apžēlotajiem ir smagi slimi ar dažādām hroniskām kaitēm, ar krustību traucējumiem un kopā līdz pagājušā gada beigām Minskas režīms saskaņā ar cilvēktiesību grupas USN datiem atbrīvojas ir 178 politi ieslodzītos.
Tomēr starp šiem atbrīvotajiem nav neviena no zināmākajiem opozīcijas līderiem, to skaitā Nobela miera prēmijas laureāta Alesa Beļacka, Serheja Cihanovska, opozīcijas aktīvista Mikolas Statkeviča, jurista un koordinācijas padomes pārstāve Maksima Znaka, Viktora Babarikas un Marijas Kaļesnikavas. Jāatgādina, ka piemēram no apcietinātajiem Maksima Znaka un Mikolai Statkeviča nav bijis nekādu ziņu kopš 2023. Gada beigām, kamēr par Sergeju Cihanovska stāvokli apcietinājumā nav absolūti nekādu ziņu jau kopš viņa apcietināšanas 2020. Gada vasarā.
Tātad varam tikai prognozēt, par cik nopietnu konkurentu viņu joprojām uzskata. Jā, bet tomēr šeit Lukašenko režīms mums ir sagādājis nelielu pārsteigumu un pagājušā gada novembrī pirmo reizi kopš Marijas Kaļesnikovas apcietināšanas parādījās fotogrāfija, kur viņa ir redzama kopā ar savu tēvu. Un tā ir pirmā reize, kad plašāk publika beidzot uzzināja par šīs notiesētās sievietes stāvokli. Saskaņā ar advokātu sniegto informāciju viņa izcieš cietumsodu Gomeļas kolonijā un viņai mēnešiem ilgi bija liekts kontaktēties ar ārpasauli. Nu, un ja varam ticēt diviem bijušajiem ieslodzītajiem, kas izcietuši sodu kopā ar viņu, tad vairākus mēnešus Kaļesnikovai pavadījusi bargākajā no kolonijas soda izciešanas izolatoriem, pilnīgā izolācija arī no pārējiem ieslodzītajiem.
Jā, līdzīgs liktenis šķiet arī opozicionāram Viktoram Babarikam. 8. Janvārī tika publicētas pirmās fotogrāfijas un pat video ar Babariku pēc vairāk kā 700 dienām pilnīga klusuma par opozicionāru stāvokli, esot apcietinājumā. Jāmin gan, ka šādas režīma aktivitātes ir vien piliens Baltijas jūrā.
Tuvākajā jūrā.
Tuvākajā jūrā. Baltkrievijā notiekošo represiju kontekstā. Proti, apcietinājumā joprojām jāatgādina, ka atrodas ne tikai zināmi opozicionāri, bet vairāk kā 1300 apcietināto kopumā, jauniem arestiem turpinoties ikdienu un ikdienu turpinoties situācijai, kur tuviniekiem nav nekas zināms par šo cilvēku stāvokli.
Un šeit vēl viena interesanta niansa, kas varētu patikt mūsu klausītājiem. Abos gadījumos gan pie Kaļesnikovas, gan Babarikas informācijas publicēšanas ziņas bija neviens cits kā Romāns Pratasevičs. Tas pats Romāns Pratasevičs, kas bija Polijā bāzētā Telegram kanāla Ņehta redaktors, un Ņehta publicēja video un informāciju no 2020. Gadā notiekošiem protestiem, arī koordinēja šo te protestu Norisi. Pratasevičs atradās trimdā līdz brīdim, kad 2021. Gada maijā oficiālais Minskas režīms piespied kārtā lika nosēsties Ryanair lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, un pamatojoties uz Minskas apsūdzībām par Pratasevičs vēršanos pret Lukašenko un viņa režīmu, viņš tika arestēts un viņam piesprieda 8 gadus cietumā. Vēlāk gan Pratasevičs tika apžēlots, un šobrīd jau labu laiku viņš aktīvi reklamē un promotē Lukašenko režīmu un to, cik tas ir žēlsirdīgs, pēdiņās, protams, pret politieslodzītiem.
Skaidrs ir viens. Tas ir Baltkrievijas veids, kā sūtīt signālu rietumiem, nevienam citam kā rietumiem, protams. Aleksandra Lukašenkas režīms iespējams gūst labumu no notiekošā kara Ukrainā, taču diktators joprojām vēlas sagatavoties mazāk rožainai nākotnei. Mājās Baltkrievijas varas iestādes apgalvo, ka ieslodzīto atbrīvošanu motivējusi līdzjūtība. Tomēr Minskas režīmu, kā zinām, reti motivē līdzjūtību. Kopš 2021. Gada cietumā ir miruši vismaz 6 politi ieslodzītie, un tā ir tikai plašākai publikai pieejamā informācija, tad varam iedomāties, cik liels ir patiesais skaitlis. Un lielākā daļa no atbrīvotajiem faktiski bija veseli un jauni vīrieši. Atbrīvotajiem kopīgs vien tas, ka daudzi no viņiem bija lūguši Lukašenkas apžēlošanu un izcieta salīdzinoši īsus cietumsodus par sīkiem noziegumiem mediju telpā. Dažiem no pilnīgi soda izciešanas bija atlikuši vien daži mēneši vai nedēļas. Citiem vārdiem sakot, tas acīm redzami bija politiski motivēts žests.
Nu, šobrīd gan Lukašenko tēls ir rietumu acīs ir tik slikts, ka to nu, īsti nav iespējams labot ar šādām simboliskām ieslocītu apžēlošanām. Kad Baltkrievija atļāva savu teritoriju izmantot pilnu mēroku uzbrukumam Ukrainā, daudz rietumu diplomātu un amatpersonas valsti, nu, ja tā var teikt, faktiski norakstīja. Viņi nolēma, ka Baltkrievija ir Krievijas vasaļvalsts un patiesībā tā nav nekādas uzmanības cienīga.
Nevar tev nepiekrist. Visticamāk, ka šobrīd sagaidīsim virkni Lukašenkam pēdējo 5 gadu laikā neraksturīgu lēmumu, cenšoties panākt, lai rietumi vismaz paskatās uz Baltkrieviju. Politieslodzīto atbrīvošana tiks pamanīta, tas ir skaidrs, taču ar to nepietiks, lai sāktu sarunu par atšķirīgu attieksmi pret Minsku. Šobrīd spēles nosacījumi ir mainījušies, tāpēc nav skaidrs, ko tieši Lukašenka varētu cerēt iegūt. Ir vairākas iespējamās atbildes un versijas. Viena no tā iespējams, ka Minska vienkārši pārvērtē rietumu tieksmi pēc samierināšanās un kļūdaini uzskata, ka politieslodzīto atbrīvošana izraisīs rietumu interesi.
Skaidrs ir viens. Vēlēšanās visticamāk pārsteigums mēs nesagaidīsim. Neatkarīgi no vēlēšanu iznākuma Lukašenko uzvarēs un Lukašenkas rīcība atbrīvojot politieslodzītos un plašākai publikai pirmo reizi pēc ilgiem klusuma un nezināšanas gadiem izrādot opozīcijas līderus. Tas tikai liecina, ka Minska varētu būt nogurusi no ciešajiem Maskavas apskāvieniem un rietumu uzgriezt apleca. Nu, pilnīgi iespējams, ka Lukašenkas plāni izgāzīsies un nekāda dialoga ar rietumiem nebūs. Nu, kā nekā, starp abām pusēm tomēr ir pārlieku liela plaisa.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Un kā jau katrās labās pusdienās, arī šīs nav izņēmums un noslēgumā ir deserta sadaļa. Šodienas tēma par Baltkrieviju, protams, nav iespējama bez pašas Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko. Lukašenko daudzus gadus ir veidojis priekšstatu par sevi kā materiālās vērtībās neieinteresētu un pieticīgu cilvēku. Nu, viņš pat daudzkārt ir solījis atdot visu savu ārzemju kontos esošo ikvienam, kas to atrodīs. Tikmēr diktators ārkārtīgi sāpīgi reaģēja uz informāciju, kas nesen publiskajā telpā parādījās par viņa iespējams saņemtajiem kukuļiem un ar viņu saistītajiem bankas kontiem Kiprā.
Pieticīgs diktators, vai ne? Kā noskaidrojas mēdījā Zerkala žurnālistu grupa, mūsu pieticīgiem Baltkrievijas līderim, ja viņu tā varam saukt, esot ne tikai valsts piešķirta rezidence, kurā viņš dzīvo, bet vairākas villas un īpašumi Kiprā. Bet Lukašenkas nauda atrodoties bankās Katarā un Emirātos. Bet kā jau sevi cienīgam pieticīgam valsts vīram, Lukašenkas īpašumi un nauda jau sen pārrakstīti viņam tūk stāvošiem cilvēkiem. Atsevišķi avot lēšu, ka Lukašenkam pieder vairāk kā 40 miljardu ASV dolāru.
Bet ar šo tad šodienas raidījumu arī noslēgsim. Nākamajā nedēļā mēs runāsim par to, vai mēs piedzīvojam liberālismu pasaules norietu un šo raidījumu man līdzās atkal vadīs Sintija Broka. Nediplomātiskās pusdienas var klausīties ne tikai Latvijas Radio 1 ēterā un arhīvā, bet arī mobilajā lietotnē, arī dažādās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī lasīt portālā LSMLV. Uz atzirdēšanos jau pēc nedēļas.
Lai veiksmīga nedēļa.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.